Aiheeksi on ilmoitettu Jeesuksen tulemus ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen mukaan. Me olemme käyneet läpi näitä Paavalin kirjeitä. Oikeastaan jollakin lailla ne on käyty läpi tämän 9 vuoden aikana. Kai kaikkikin. Mutta viime aikoinakin, nyt tämän talven aikana, olemme käyneet muistaakseni efesolaiskirjeen. Tuolla tavalla jäsentelynomaisesti. Galattalaiskirjeen ainakin siinä mielessä, että katselimme lainalaisuutta. Lainalaisuutta galattalaiskirjeen mukaan. Ja jollakin tavalla jossakin vaiheessa on käyty läpi myöskin filippiläiskirjettä, kristillistä mielenlaatua. Ja tällä kertaa on ensimmäinen tessalonikkalaiskirje. Syy tai yksi syy, miksi otin tämän aiheeksi, on se, että todennäköisesti tämä on nyt viimeinen raamattutunti noin puoleen vuoteen, jos Herra suoja elämme, millä olen mukana, siis torstaina raamattutunti, jossa olen mukana. Seuraava ensi viikolla on kotipiiri ja sitten seuraavalla viikolla lähdemme sitten jo torstaina kohti Helsinkiä, jos minä nyt olen oikein laskenut. Ei se taida ihan näin mennä. Mutta siinä oli välissä jo Joonas Kelottijärven kokoussari, anteeksi. Siis ensi viikolla on torstaina kotipiiri, sitten on seuraava viikolla Joonas Kelottijärven kokoussari ja sitten sitä seuraavalla viikolla olemmekin jo torstaina matkalla kohti Helsinkiä. Että tämä on viimeinen raamattutunti. Kenties sitten nyt syksyyn asti. Ja syksyllä, jos Herra suoja elämme, niin jatketaan sitten. Ja ajattelin, että mitä nyt sitten viimeisellä tunnilla pitäisi käsitellä. No, Jeesuksen tulemus on läheinen asia. Ja muutenkin olen viime aikoina tätä asiaa taas jälleen kerran tästä näkökulmasta, nyt käsiteltävän olevasta näkökulmasta tutkinut. Että asia oli eräällä tavalla tuttua. Markku Vuorinen puhui erittäin hyvin ja oikein tästä viime sunnuntaina, että tämä on meillekin nyt tuore asia, mutta jatkamme nyt niiltä osin, tai toivottavasti uusia näkökulmia myöskin löytyy, niiltä osin, mitä jäi sitten viime pyhänä käsittelemättä. Jos olette kiinnittäneet huomionne, niin olette havainneet, että jokainen luku tässä ensimmäisessä tessalonikkalaiskirjeessä päättyy Jeesuksen tulemukseen. Tämä on sellainen Jeesuksen tulemusta käsittelevä kirje. Ja nimenomaan tässä kirjeessä puhutaan siitä tulemuksesta, kun Jeesus tulee noutamaan seurakuntansa. Jeesuksen tulosta seurakunnalle on puhe ensimmäisessä tessalonikkalaiskirjeessä. Tässä ei puhuta ollenkaan siitä, kun Jeesus tulee pelastamaan Israelin, vaan siitä, kun Jeesus tulee noutamaan seurakunnan. Tosin tämäkään ei vielä riittänyt. Raamatun ilmoitushan on edistyvää ilmoitusta. Monet asiat edistyvät. Vanha testamentti puhui Jeesuksen tulosta, ensimmäistä tulosta, ja monet juutalaiset erehtyivät luulemaan, että hän tulee suoraan kuninkaana, mutta vanha testamentti puhui myöskin kärsivästä vapahtajasta. Sitten evankeliumeissa ei vielä ilmoitettu seurakuntatotuutta, se ilmoitettiin Paavalin kirjeissä. Samoin evankeliumeissa Jeesus puhuu yleensä tulostaan Öljymäelle Israelia pelastamaan. Täällä sitten Paavalin kirjeissä välähtää jo seurakunta ja seurakunnan ylöstempaaminen, mutta varsinaisesti Johanneksen ilmestyskirja on tätä tulemusta käsittelevä ja lopun aikoja käsittelevä yksityiskohtainen opetus. Mutta tässäkin on jo melko tarkkaan opetettu monet asiat. Ensimmäisen luvun 10. jae sanoo: odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Raamattu siis lupaa, että Jeesus pelastaa meidät tulevasta vihasta. Nyt tämä käsite tuleva viha, mitä se merkitsee? Tarkoittaako se kenties viimeistä tuomiota? Jotkuthan ovat sen sovittaneet siihenkin, ja kyllä siihen noin äkkipäätä lukien löytyy tukea. Esimerkiksi toisen Pietarin kirjeen kolmannessa luvussa sanotaan, Pietarin toisen kirjeen kolmannessa luvussa sanotaan seitsemännessä jakeessa näin. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää. Tässähän puhutaan kadotuksen päivästä, jolloin tuli ilmestyy, ja tietysti silloin myöskin Jumalan viha. Ja ilmeisesti tähän viittaa roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun 17 jakeen sana, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta. Siinä puhutaan tästä viimeisestä tuomiosta. Ja edelleen Pietarin toisen kirjan kolmannen luvun 10. jae sanoo, Herran päivä on tuleva niin kuin varas, silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Tämä on aivan selvää puhetta viimeisestä tuomiosta. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? No nyt tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että kaikki tapahtuu vasta viimeisellä tuomiolla, ei ole mitään aikaisempaa Jeesuksen tulemusta. Se, että tässä on kysymys todella viimeisestä tuomiosta, vahvistaa 13. jae. Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata. Tämähän tapahtuu vasta 1000-vuotisen valtakunnan ja viimeisen tuomion jälkeen, uuden maan ja uuden taivaan ilmestyminen. Nyt kuitenkin muusta Raamatusta me tiedämme, että seurakunnan ylöstempaaminen on paljon aikaisemmin. Se ei voi olla vasta sitten, kun suuri valkea valtaistuin ilmestyy, jolloin kaikki kansat ja kaikki kuolleet, suuret ja pienet, kerätään sen valtaistuimen eteen. Seurakuntahan on silloin jo tuomarina, eikä suinkaan vasta silloin nosteta ylös. Näin ollen Raamattu käyttää tätä sanaa Herranpäivä useassa merkityksessä, ja se tarkoittaa myöskin viimeistä tuomiota. Kuitenkaan tämä viha, josta Jeesus on luvannut temmata seurakunnan ylös, ei voi tarkoittaa tätä 1000-vuotisen valtakunnan jälkeistä vihan päivää, jolloin todella Jumalan viha taivaasta ilmestyy ja kaikki ihmiset tuomitaan. Sillä muu Raamattu opettaa monin kohdin, että sitä ennen seurakunta jo 1000-vuotisessa valtakunnassa hallitsee Kristuksen kanssa. No tarkoittaako tämä Harmagedonin päivää, jolloin Jeesus saapuu öljymäelle, ja silloin seurakunta temmattaisiin ylös, ja se tekisi mutkan pilviin, ja palaisi pilvissä Jeesuksen kanssa alas? Jotta saisimme selville tämän kysymyksen, niin meidän on katsottava, milloin Raamattu käyttää, ja missä yhteydessä Raamattu käyttää muualla tätä sanaa tuleva viha. Tämähän on Raamatun käsite, joka on jo vanhassa testamentissa. Danielin kirjan 8. luvussa käytetään tätä sanaa luultavasti ensimmäisen kerran, ja ehkä se on sieltä otettukin Uuteen testamenttiin. Daniel 8:19. Sitten hän sanoi, katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana. Tästä näemme, että ei tämä viha ole yksi päivä tai yksi hetki, vaan se on aikakausi, viimeinen vihan aika. Ja tässä edellä 13. ja 14. jakeessa on ilmaistu jopa tämän ajan pituus päivinä. 13. jae kysyy, kuinka pitkää aikaa tarkoittaa tämä näky jokapäiväisestä uhrista ja näistä asioista, jotka sijoittuvat tähän viimeiseen vihan aikaan. Ja sitten enkeli vastaa 2300 iltaa ja aamua. Siis viimeinen vihan aika ei ole yksi päivä, vaan se on vähintään 2300 iltaa ja aamua. Tosin muusta Raamatusta tiedämme, että se on vielä sitäkin vähän pitempi. Se on noin 2520 iltaa ja aamua. Edelleen Danielin kirjan 11. luku käyttää samaa sanaa. 36. jae sanoo, ja kuningas tekee mitä hän tahtoo ja korottaa itsensä, ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa. Tässäkin tämä vihan aika ei ole yksi päivä, vaan se on niin pitkä aika, että tämä kuningas ehtii sinä aikana menestyä. Ja sitten kun vihan aika loppuu, niin hänen menestymisensä myöskin loppuu. Siis Danielin mukaan viha ei ole yksi päivä, vaan se on vihan aika. Ja nämä käsitteet on otettu vanhasta testamentista. Vielä pari raamatun kohtaa ennen kuin menemme eteenpäin. Täällä ilmestyskirjassahan tätä sanaa käytetään myöskin ainakin kaksi kertaa. Ilmestyskirjan 6. luku, 16 ja 17 jae puhuu tästä samasta asiasta. Ilmestyskirja 6, 16 ja 17. Siellä maan kuninkaat, jotka eivät osaa ennustaa, tämä ei ole mikään ennakkoilmoitus, vaan sillä hetkellä tapahtuva asia. Maan kuninkaat sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkikää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut. Tässä puhutaan vihan suuresta päivästä, ja tämä tarkoittaa, kun luemme tämän tekstiyhteyden, niin tuomiojaksoa. Nämä tuomiot, 6. luvun tuomiot tässä edellä, ne eivät tapahdu yhdessä hetkessä, vaan avataan sinetti sinetin perään, ja siitä nämä kuninkaat tajuavat, että nyt on alkanut tällainen ajanjakso kuin vihan suuri päivä. Edelleen ilmestyskirjan 15. luvun 1. jae sanoo näin, ilmestyskirja 15.1. Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen, 7 enkeliä, joilla oli 7 viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Tämä on näin pitkä aika, että nämä viimeiset vitsauksetkin vasta ovat Jumalan vihan täyttymistä. Viha on alkanut jo aikaisemmin, se on alkanut 6. luvun tuomioilla. Ja sitten näissä maljatuomioissa se täyttyy. Siis toisin sanoen tämä viha, josta Raamattu puhuu, on ajanjakso, on tuomio, sellainen tuomiojakso. Ja sitä kutsutaan myöskin suureksi ahdistukseksi. Raamattu käyttää tätä sanaa suuri ahdistus 3 kertaa, me emme nyt ala lukea niitä. Mutta Matteuksen evankeliumin 24. luvussa käytetään, ja siinäkin se on samalla tavalla tuomiokausi, ajanjakso. Edelleen sitä käytetään ilmestyskirjan 2. luvussa 2. kerran, ilmestyskirjan 2. luku ja 22. jae. Tässä sanotaan tästä Tyatiran seurakunnan Iisebelistä, että minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen. Nythän Tyatiraa ei ole olemassakaan, ainakaan sitä seurakuntaa, mutta tämä Tyatira kuvaa osaa kristikuntaa, osaa kristikunnasta. Ja tämä osa syöstään suureen ahdistukseen, eli jätetään tähän Jumalan vihaan suureen ahdistuksen aikaan. Mutta sitten nämä sanotaan muutamille täällä jakeessa 24, minä en pane teidän päällenne muuta kuormaa, koska elävä seurakunta on aina kuorman ja vaivan alla, niin sille ei panna tätä muuta kuormaa, eli vaivan aikaa, vaan Jeesus lupaa, minä annan hänelle koin tähden, jakeessa 28, hän lupaa siis itsensä, eli tulemuksensa, näille, jotka valvovat ja pitävät siihen asti, kun Jeesus tulee. On olemassa siis tuleva viha, joka tarkoittaa vihan aikaa tai suurta ahdistusta. Siis tällaista aikakautta, tuomiotalouskautta. Ja tästä Herra on luvannut pelastaa seurakuntansa. Ja nyt kun lähdemme tätä tessalonikalaiskirjettä käsittelemään, niin me lähdemme nyt tästä lähtökohdasta, että tuleva viha ei tarkoita viimeistä tuomiota, eikä Harmagedonin taistelua, vaan se tarkoittaa koko tuomiotalouskautta, josta Jumala pelastaa seurakunnan, jota ennen Jeesus saapuu seurakuntaa noutamaan. Ja sitten hän saapuu toisen kerran Öljymäelle, hänen jalkansa koskettavat Öljymäkeä. Mutta silloin, kun hän saapuu seurakuntaa noutamaan, hän tulee vain pilviin asti, ja seurakunta temmataan pilviin häntä vastaan, eikä sieltä seurakunta palaa maan päälle, ei tee mutkaa ilmassa, vaan menee ihan uuteen Jerusalemiin asti, sinne missä Kristus on ja missä hän on valmistanut meille kodin ja missä on myöskin Kristuksen tuomioistuin. No niin, nyt tämä odotusaika sitten, kun me odotamme tätä, odottamaan taivaasta hänen poikaansa, Kun me odotamme Jeesuksen tulemusta, niin minkälainen on tämä odotusaika? Mikä kysymys tämä oikein on? Onko tämä sellainen uteliaisuuskysymys, sensaatiokysymys, jolla herätetään ihmisten mielenkiintoa, tai itsekin uteliaana laskemme päiviä, aikoja, hetkiä, ja tyydytämme näin inhimillistä uteliaisuuttamme, tulevaisuuden nälkämme? Tai onko tämä tunnelmakysymys? Mikä kysymys tämä oikein on? Tämän ensimmäisen luvun ja toisen luvun mukaan tämä on kaikkien ensimmäiseksi työkysymys. Jeesuksen tulemus on työkysymys. Tästä seurakunnasta sanotaan ensimmäisen luvun seitsemännessä jakeessa, te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa. No minkälainen oli Jeesuksen tuloa odottava seurakunta, kun tämä oli oikein sellainen esikuvallinen seurakunta? Kolmas jae sanoo, me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa, vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herramme Jeesuksen Kristukseen. Tämä viimeinen jae juuri viittaa juuri siihen, kuinka tämä seurakunta odotti Herraa Jeesusta Kristusta. Ja siinä odottaessaan he tekivät työtä uskossa ja näkivät vaivaa rakkaudessa. Ja niinpä, kun me odotamme Herraa, niin tähän odotukseen kuuluvat nämä kaksi asiaa, työ uskossa ja vaivan näkö rakkaudessa. Ja yhdeksäs jae sanoo vielä, käännyitte Jumalan tykö palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Palveleva seurakunta, Jeesuksen tuloa odottava seurakunta on työtä tekevä, vaivaa näkevä ja palveleva seurakunta. Ja nyt, kun seurakunta näin tekee, niin silloin seurakunnalle tapahtuu niin kuin Paavalille toisen luvun 19 jakeen mukaan. Toinen luku 19 jae. Sillä kuka on meidän toivomme, tai ilomme, tai meidän kerskauksemme kruunu, ettekö myös te meidän Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessaan? Kun tehdään työtä uskossa, nähdään vaivaa rakkaudessa, palvellaan elävää Jumalaa, niin Herran tulemuksen päivänä saadaan sitten painaa tämä kerskauksen kruunu päähän. Tästähän minä olen usein maininnut ja sanonut, että tätä ei saisi painaa täällä. Ei saisi täällä kovin alkaa kerskata omista teoistansa ja nyt jo sitä kruunua haalia. Vaan se annetaan sitten Kristuksen tuomioistuimen edessä. Sillä tässä sanotaan, ettekö myös te, meidän Herramme Jeesuksen edessä, hänen tulemuksessaan. Kun Jeesus tempaa omansa ylös, niin meidät viedään hänen eteensä, Jeesuksen eteen. Ja tässä on se Kristuksen tuomioistuin, josta toinen korinttolaiskirje puhuu. Viedään sinne uuteen Jerusalemiin saakka, niin kuin ilmestyskirjan kolmas luku osoittaa, joka voittaa. Niin hänelle minä annan sen uuden kaupungin nimen, ja hänet tehdään jopa pylvääksi sinne Jumalan kaupunkiin. Siis uuteen Jerusalemiin asti temmataan seurakunta, ei vain mutkaa pilvissä. Herramme Jeesuksen eteen, ja siellä kun tämä Kristuksen tuomioistuin on ollut, jossa käsitellään uskovienkin asiat, joka on sellainen palkkatuomioistuin, niin siellä painetaan sitten tämä kruu. Se ei ole kadotustuomioistuin. Ei Herra tempaa sinne uuteen Jerusalemiin ja sitten sieltä pudota kadotukseen. Ei sieltä enää pudoteta. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Mutta siellä sanotaan kyllä tarkasti, että sinä päivänä niin sydämen ajatukset ja aivoituksetkin tulevat ilmi. Ja kukin on saava kiitoksensa Herralta. Se, mikä ei kestä valoa, se palaa. Mikä ei kestä Jumalan tulisilmiä, se palaa. Mutta se, mikä kestää, se jää, ja siitä saadaan sitten kiitos. Sanotaan siellä, että pelastuu ikään kuin tulen läpi joku. Palaa lähes kaikki, mutta kun sielu oli Kristuksessa, niin pelastuu tulen läpi. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen kolmannen luvun mukaan. Meidät viedään Herramme Jeesuksen eteen, ja siellä työmme palkitaan. Ja niinpä tämä odotusaika on työaikaa. Odottava seurakunta on työtä tekevä seurakunta. Ja nyt tämä panee arvot oikeaan järjestykseen. Tämä työnäky on siitä syystä tärkeä, että se panee meidän elämässämme arvot oikeaan järjestykseen. Se ihminen ja se seurakunta, joka odottaa Kristusta, Kristuksen paluuta, haluaa työskennellä Herran hyväksi. Ja hän asettaa nämä asiat siihen järjestykseen, missä ne olla pitää, ainakin tulisi asettaa. Ja tämä vaikuttaa tällaista asettamista. Toisaalta tämä ei johda konemaiseen todistukseen. Kun Kristus asetti apostolit, niin hänestä sanotaan, että hän asetti heidät olemaan kanssaan ja lähetti sitten. Olemaan Kristuksen kanssa ja vasta sitten työtä tekemään. Siis ei konemaiseen todistukseen eikä työskentelyyn, vaan sillä tavalla, että me olemme jo sinänsä todistuksena ja sitten tilaisuuden tullen rohkeasti tunnustamme Herramme nimeä, vastaamme siihen sen toivon kysyttäessä sen toivon perustusta, mikä meillä on, ja sanomme joskus kysymättäkin jonkun sanan, mutta se on vapautuneen ihmisen luonnollista todistusta. Ja tämän pitäisi, tällaista olisi siis oikea Kristuksen tulon odotus, oikea työnteko. Siinä nämä arvot järjestyvät, toisarvoinen jää ja tärkeät asiat astuvat ensimmäiseksi. Siksihän Kristuksen tulemus herättää uhrimielenkin. Se vapauttaa sillä tavalla, siis odotus vapauttaa ahneuden synnistä. Ja se herättää myöskin muun puhtaan mielen. Mutta ei johda kireään, lainomaiseen ja ahdistavaan työhön. Sitten kun katsomme 3. luvun loppua, niin näemme toisen näkökulman. 12 ja 13 jae. Mutta teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan. Ja kaikkia kohtaan, niin kuin meilläkin on teitä kohtaan. Vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Ennen kuin menemme tähän jakeeseen, niin muistutan vielä tuosta työasiasta yhden asian, että tämä Kristuksen tulemuksen odottaminen vapauttaa ihmiskiitoksen etsimisestä. Vaikka me teemme työtä, niin me emme tee sen tähden, että me saisimme ihmisiltä kiitosta tai sitten moitteen tai kiitoksen puutteesta loukkaannumme emmekä tee mitään. Oikea Kristuksen tulemuksen odottaminen vapauttaa tällaista ihmisen kiitoksen etsimisestä tai väärästä loukkaantumisesta, jos ei huomata tai huomioida, koska työ tehdään Herralle ja tiedetään, että tämä kruunauspäivä on edessäpäin. No sitten tähän 3. luvun loppuun. Tämä on myöskin pyhityskysymys. Jeesuksen tulon odottaminen on pyhityksen asia. Nyt kun on oltu Kristuksen tuomioistuimen edessä, niin Raamattu sanoo, että Jumalamme ja Isämme edessä. Sen jälkeen Kristus esittelee tämän morsiusjoukkonsa myöskin Isälle, ja meidät viedään Isän eteen. Ja sieltä sitten aikanaan lähdemme hänen kanssaan, Kristuksen kanssa, sitten Harmakedonille Öljymäelle pelastamaan Israelia, ja valtakunta on maan päällä ja kansojen tuomio, jossa seurakunta on jo tuomarina. Mutta se on ollut nyt tässä välissä ensiksi Herramme Jeesuksen Kristuksen edessä ja Kristuksen tuomioistuimen edessä. Sen jälkeen seurakunta on esitelty Isälle ja Isän edessä. Ja koska Jumala on pyhä Jumala, suuri kirkkaus, niin tämä on myöskin pyhitysasia. Ja pyhitykseen liittyy niin voimakkaana rakkaus, että sitä ei voida erottaa. Ei ole todellista pyhitystä ilman rakkautta. Siksi 12. jae sanoo, ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta. Sana pyhityshän tarkoittaa Jumalalle erottamista. Se ei sinänsä vielä sisällä mitään kasvua tai täydellisyyttä tai muuta tällaista, vaan se merkitsee, että erotetaan tästä saatanan vallasta ja lihan vallasta Jumalaa varten. Mutta koska sitten tämä ei ole sellainen tila, kuollut tila, joka siinä on ja pysyy samanlaisena, vaan erotettuna me kasvamme hengellistä kasvua ja hengen hedelmää. Niin siksi siihen liittyy voimakkaana rakkaus, koska hengen hedelmä on, ei että olisi eri hedelmiä, vaan hedelmä, yksi hedelmä on rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen. Tässä tämä rakkaus on kuin mehu appelsiinissa. Siinä on 9 lohkoa ja näissä lohkoissa kaikissa on sama mehu, rakkaus. Ja näin tästä syystä rakkaus liittyy ja rakkauden kasvaminen liittyy pyhitykseen. Kun me pyhitymme, niin me kasvamme rakkautta, rakkauden hedelmää. Ja rakkaus kasvaa meissä. Herra antakoon, sanotaan, yhä enemmän rakkautta. Siis ei rakkautta voida kiristää tai vaatia. Ei, siitä ei tule mitään, vaan Jumalasta tulee, rakkaus tulee Jumalasta. Herra antakoon. Ja näin sydän vahvistuu pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä. Ja sitten tämä 4. luvun alkupuoli, 12 jakeeseen asti, 1-12 jakeeseen. Tämä puhuu nyt sitten tähän tulemukseen liittyvästä käytännön pyhityksestä. Tämä lukujakohan on suoritettu paljon myöhemmin, ei Paavali jakanut kirjettänsä lukuihin ja jakeisiin, vaan tämä on käytännön syistä jaettu myöhemmin. Tämä lukujako ja jaejako on ihmistyötä, sinänsä hyvää työtä, on helppo löytää ja hakea. Mutta tämä teksti jatkui alkuperäisessä kirjeessä, ei siinä ollut mitään katkoa. Kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa, ja sitten 4. luvusta tähän tulemukseen liittyvää käytännön pyhitystä. Odottaessamme me noudatamme seuraavia asioita. Niin kuin me odottaessamme teemme työtä uskossa ja näemme vaivaa rakkaudessa ja olemme kärsivällisiä toivossa, niin sitten käytännön pyhitys elämään tämän rakkauden kasvun lisäksi liittyvät tässä 4. luvun alkupuolella olevat asiat. Tässä on oikeastaan 12 asiaa, melkein joka jakeessa oma asiansa. Tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne. Nimenomaan tulemuksen näkökulmasta katsottuna Jumalan tahto on pyhitys, että kartatte haureutta. Pyhitys on haureuden karttamista. Kukin tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa. Avioliittoon meno tapahtuu rakkaudesta, eikä ainoastaan, eikä himon kiihkosta. Ettei kukaan sorra veljäänsä, sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Nämä ovat aivan käytännön asioita. Veljellinen rakkaus, sanoi jae 9. Ja tästä rakkaudesta puhuu vielä jae 10. Jae 11 sanoo, edelleen jatkaa samaa asiaa, elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne. Teette työtä käsillänne. Nyt on tietysti monia muitakin ammattia kuin käsityöammatteja, tehdään myöskin aivotyötä ja muuta, mutta kaikkihan se käden kauttahan se usein sitten piirtyy paperille ja niin edelleen. Nyt on tosin nämä kasetit ja muut, ettei kaikkia tarvitse, mutta kättä se tarvitaan, että nappi painetaan. Ja sitten vielä 12 jäi liittyy tähän samaan, Jeesuksen tulemuksen odotukseen. Vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan, ettekä olisi kenenkään avun tarpeessa. Ei tämä tarkoita ylpeyttä, mutta että päämäärä on se, että tulen toimeen omillani, enkä käytä toisia hyväksi. Mutta tietysti apua joskus tarvitaan ja apua täytyy antaa. Tämä kaikki, mitä tässä puhutaan 4. luvussa, 1. jakeesta 12, liittyy Jeesuksen tulemukseen. Noudatamme näitä odottaessamme Herraa. Tämä on pyhityskysymys ja erittäin käytännöllinen asia.
Mutta sitten vielä. Tämä Jeesuksen tulemus on myöskin toivon kysymys. 4:13 sanoo: mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Jumalattomalla ei ole toivoa, mutta Herran omista sanotaan 18. jakeessa, niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä Jeesuksen tulemus on sielun hoidollinen kysymys. Meidän tulisi saarnata se niin, että se on kuitenkin aina hoitavaa. Ei neuroosia tai muita lisäävä. Kyllä synnistä täytyy tehdä parannus. Ja synnin tunto on oikea asia. Niin kuin olemme täällä monesti todenneet, että synnin tunto nostaa, mutta ahdistus lamaannuttaa. Synnin tunnossa oleva tuhlaajapoika sanoi, minä nousen, mutta ahdistunut ihminen ei jaksa aamulla nousta. Eläminen ja työn ajatteleminenkin lamaannuttaa. Ei maistu ruoka, ei maistu elämä, ei maistu työ, ei mikään. Ei tämä ole synnintuntoa, se on ahdistusta. Mutta synnintunto panee nousemaan, minä nousen. Siinä ihminen kokoontuu, eheytyy. Ja niinpä kun saarnaamme Jeesuksen tulemuksesta tai puhumme ihmisille, eihän me kaikki saarnaa, mutta kyllä me joudumme puhumaan. Se tulisi Pyhän Hengen johtamana, se luonnollisesti tapahtuukin niin, että siinä herää synnintunto niissä asioissa, joissa pitää herätä. Rakkaudettomalle synnintunto siitä, haureelliselle tästä, sortavalle tästä ja niin edelleen. Mutta että se ei johda semmoiseen sielulliseen kireyteen eikä sielulliseen ahdistukseen, koska tämän pitäisi olla lohduttava asia ja toivoa herättävä asia. Raamattuhan sanoo, että se toivo, nimenomaan Jeesuksen tämä tulemuksen toivo ja ylöstempaamisen toivo, tämähän on hebrealaiskirjeen 6. luvun mukaan sielun ankkuri. Me puhumme joskus väärin toivon ankkurista. Meidän tulisi olla tarkka käyttäessämme Raamatun käsitteitä. Raamattu puhuu sielun ankkurista. Siis ihminen voi olla tuuliajolla, mutta Jeesuksen tulemus on meidän sielumme ankkuri. Ja tämä toivo, että Herra tempaa ylös, sen pitäisi koota ihmisen sisintä. Se on sielun ankkuri. Ja minkälaisia kristittyjä me sitten synnytämme? Tuuliajollako olevia vai sellaisia, jotka ovat ankkuroituneet Kristukseen? Pietari sanoo ensimmäisessä kirjeessä, 1. luvun 13. jakeessa, pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Siis täysi toivo. Ja tästä syystä, koska tämä luo meissä rauhaa, turvallisuutta ja levollisuutta, niin sanoo 5. luvun 8. jae, kypärinämme pelastuksen toivo. 1. Tessalonikkalaiskirje 5. luku ja 8. jae. Siis ylöstempaamisen toivo on kypärä päässä. Se suojaa pään liberaaliteologisilta ajatuksilta tai kiusauksilta. Ei se ajatuksilta tarvitse suojata. Kyllä me saamme käydä ajatuksissamme läpi ne ongelmat, jotka ihmisten keskellä ovat ja liikkuvat. Mutta se suojaa lankeemuksilta ja kiusauksilta. Kypäränä päässä pelastuksen toivo. Se suojaa myöskin monilta himon kiusauksilta ja rikkauden viettelyksiltä ja monelta muulta asialta. Se on kypärä ajatusmaailmassamme. Jeesuksen tulemuksen toivo, pelastuksen toivo. Ja edelleen 9. jae sanoo, sillä Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sitten lopuksi. Tämä lopputoivotus, mikä on 5. luvun 23. jakeessa. Siis tämä tulemus oli toivon kysymys. Siitä puhui 4. luvun 13. jae, 18. jae ja 5. luvun 8. jae. Toivon kypärinämme pelastuksen toivo. Mutta sitten lopputoivotus, 5. luku 23. jae. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Ja säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on myös sen tekevä.
Suloinen lopputoivotus. Miten eheyttävä Jumala meillä onkaan. Olen maininnut joskus saarnassani, että tässä tämä toinen koko sana voidaan kääntää myöskin sanalla eheä. Ja itse te voitte sen noovumista tarkistaa. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön eheänä teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Siinä on sama sana kuin Jaakobin kirjassa, jossa ensimmäisessä luvussa neljännessä jakeessa, jossa Jaakob kirjoittaa, että olisitte eheät. Kun Jumala pyhittää meitä, hän eheyttää. Hän ei revi meidän sieluamme, vaan hän kokoaa ja eheyttää. Hän haluaa pyhittää hengen ensimmäisenä, koska sieltä kaikki elämä lähtee. Sitten sielumaailman, senkin hän haluaa eheyttää. Parantaa ja eheyttää ja puhdistaa. Ja sitten ruumiiseen liittyvät asiat. Ja näin Kristuksen tulemus käy yhä läheisemmäksi. Mutta on muistettava 24. jae, hän joka teitä kutsuu on uskollinen, hän on myös sen tekevä. Jumala tekee tämän eheyttävän työn. Jumala kokoaa, Jumala pyhittää, Jumala erottaa synnistä ja Jumala antaa elämää ja rakkautta. Ja siksi tämä kirje päättyykin suloisiin sanoihin. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Aamen. Minä olen taas pyytänyt Veikkoa johtamaan tätä jälkiosaa. Ole hyvä.
No niin. Tämä oli alustus keskustelulle. Muutakin, mutta teema on kuitenkin Jeesuksen tulemus mielellään. Juhani aloitti tämän käsitteiden määrittelyllä. En usko, että tuo antaa aihetta nyt varsinaiseen keskusteluun. Minä uskon, että täällä mukana oleva joukko tietää Jeesuksen tulemuksesta paljon ja tietää, että tämä on asia, jonka edessä seurakunta, lopun ajan seurakunta on. Sen jälkeen hän tarkasteli tätä odotusaikaa, näki tässä tällaisen työkysymyksen, pyhityskysymyksen, toivon kysymyksen, johon hän liitti myöskin sielunhoidollisen näkökulman hyvin mielenkiintoisella tavalla. Ja sehän loppui hyvin tällaiseen vapauttavaan näkemykseen Jumalan eheyttävästä armosta ja luottamuksesta, että hän on sen tekevä. Minä en johdattele teitä nyt aluksi ainakaan pidemmälle nyt näissä kysymyksissäni vaan, tai puheenvuorossani, vaan joku asia sieltä esille. Miten tulisi lopunaan seurakunnan suhtautua edessä oleviin päiviin, vuosiin, vuosikymmeniin, jos Herran tulo viipyy? Muutama vuosi sitten täällä oli herätystä ja huomasin, että silloin monet esimerkiksi keskeyttivät tuossa lukiossa koulunsa tai ainakin suunnittelivat sitä. Ja kaikilla oli kova halu lähteä myöskin evankeliumin työhön. Juhani kyllä valaisi tätä asiaa hyvin selkeästi, mutta mitä te sanoisitte ihmisille, joka uskovalle, joka kokee niin kiireisenä Jeesuksen tulon, että hän ei ehdi viedä loppuun joitakin asioita, vaan katsoo, että on parasta lopettaa ja mennä muihin hommiin. Siis minä puhun nyt vain tästä näkökulmasta, että juuri Jeesuksen tulon takia haluaa lähteä. Tämä on nimittäin tullut vastaan ihan selvästi minuakin. Mikä on oikea näkemys? Kun Herra kerran tulee, niin miksi lukea ja valmistua ja nähdä vuosien vaiva? Mitäs te sanotte? Mitäs Milja sanoo tähän kysymykseen?
Ja minä itse olen käynyt tässä omat kriisini läpi. Se on selvää, että en halua itseäni enkä muita tuudittaa synnin uneen. Tämä puoli täytyy aina erottaa. Mutta se, että kun aikoinaan nuorena uskovaisena kuulin tämän tapaisen esityksen erittäin pyhän saarnamiehen suusta, ja hän eli varmasti aika paljon siinä ilmapiirissä, hän sanoi tähän tapaan, että voi päästä niin pitkälle, että ajatukset pyörivät jatkuvasti hengellisissä asioissa ja voi niin kuin rukoilla mitä tahansa tehdessä. Ja minä jotenkin otin tämän niin kuin ohje nuorakseni, mutta sitten minä totesin, että se on aika mahdoton. Kyllä maallista työtäkin kun tekee, niin kyllä siinä täytyy ajatukset keskittää siihen työhön. Ei siinä, jos siinä alkaa rukoilla, niin se saattaa olla, että se tulee huonosti tehtyä. Ja siitä voi saada moitteita. Kyllä se täytyy olla se hengellinen huipputila joku muu kuin se, että siis jatkuvasti ajatukset pyörii hengellisissä asioissa ja jatkuvasti on niin kuin rukoilee sisimmässä. Kyllä täytyy voida keskittää ajatukset muuhunkin. Mutta minulle tuli laukaisuksi Roomalaiskirjeen 5. luvun 9. jae tämän ylösoton kriteerinä tai pohjana ja perusteena. Tässähän puhutaan myöskin tästä tulevasta vihasta. Paljoa ennemmin siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Niin minä tajusin tämän perusteella, että ylösoton pohja on vanhurskautettu Jeesuksen veressä. Muuten ei pääse ylös. Sillä aina joku kohta meidän pyhityksessämme ja muussa heittää. Siinä jää joku vajaaksi, vaikka kuinka hyvin kilvoittelisi. Paavalikin, joka oli hyvä mies, sanoo täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 4. luvun 4. jakeessa, että ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu. Kyllähän oli veressä vanhurskautettu, mutta ei tekojen puolesta.
Johon, äläpä mene vielä pois. Minä uskon, että useimmat uskovat kyllä tämän ymmärtävät, että veressä me olemme vanhurskautetut, Kristuksessa otolliset, mutta miten sinä sitten, jos joku kokee ahdistusta siitä, että jos onkin jotakin sattunut sellaista, mikä ei sovi uskovan elämään, ja juuri sinä hetkenä Herra tulee, ja kuitenkin hän on uskollisesti palvellut Herraa vaikka 30 vuotta, miten tässä tilanteessa, sekin voi nimittäin herkkää ihmistä ahdistaa, kun on näin sattunut kuitenkin jotakin, joka ehkä tuntoa haavoittaa. Tai ainakin pelko, että jos tuleekin sellainen tilanne, eikä ole saanut niin kuin sovittua asiaa tai kokea anteeksi antamuksen mukanaan tuomaan rauhaa. Miten nyt tässä pitää sitten?
Niin.
Onko tämä veitsen terällä taiteilua sitten, että jos pystyn vaeltamaan tämän päivän jälleen iltaan niin hyvin, ellen, niin voi minua poloista. Herra, hylkää minut, vaikka minä olen uskollisesti palvellut 30 vuotta.
Tietysti se hieno säätö täytyy jättää Jumalan käsin, sillä hän sen rajan tarkalleen tietää, mutta minä olen vetänyt rajan tähän, että on ero paatumuksen tilalla ja lankeemuksella. Me lankeamme muulloinkin ja saamme anteeksi. Teemme parannuksen ja Jeesuksen veri on koko ajan ollut meidän turvamme. Että sanotaan nyt, että on sattu olemaan juuri sinä hetkenä kiivastunut jostakin. Kyllä minä uskon, että pääsee mukaan ylösottoon. Sillä siinä ei elä paatuneessa tilassa, vaan silloin luetaan tämä Jeesuksen ansio kuitenkin ihmisen hyväksi. Hän on sittenkin kalliolla. Mutta tietysti se kiivastuminen palaa Kristuksen tuomioistuimen edessä. Siitä ei kyllä palkkaa makseta. Että oli kiivastuksissa. Mutta kyllä minä uskon, että siis mukaan pääsee ylösottoon, mutta jos elää jatkuvasti vihassa ja kiivaudessa, eikä halua tehdä parannusta eikä sopia, niin siinä käy se raja lähemmäksi ja lähemmäksi, että pyhä henki, joka on annettu sinetiksi lunastuksen päivään, niin lähteekin pois. Eihän pyhä henki aina heti lähde meistä sillä samassa silmänräpäyksessä, kun meillä tulee joku lihallinen mieli. Mutta jos me paadutamme itsemme ja elämme synnissä, niin pyhä henki tulee murheelliseksi ja väistyy.
Tämä on siis pitkälti mielentilakysymys. Sattuuhan niitä virheitä nimittäin ilman, että me olemme tienneet tehneemme jotakin, mikä loukkasi. Minusta on aika lohdullista tätä niin kuin tietää tämä asia, minkä Juhani mainitsi. Muutenhan me emme vapaudu elämään vanhurskaasti. Armo riittää niin paljon, että meidän tarvitsee edes huomista päivää ja huomisia lankeemuksia miettiä, vaan mä voin lähteä siitä, että Herrassa minulla on otollinen ja se ei niin kuin valtuuta syntiin, vaan pikemminkin valtuuttaa vapauteen. Siitä me voimakas armon tunto. Juhani. Kohta, jossa mainittiin, se on 5. luku ja 11. jae, muun muassa näiden muiden lisäksi, kun siinä kehotetaan ja sanotaan näin, että kehottakaa toisinne, rakentakaa toinen toistanne, niin kuin teettekin. Paavali luottaa siihen, että tessalonikalaiset tekevätkin näin. Ja mitä hän sitten siinä käski tekemään? Siinähän puhutaan vähän myöhemmin, jakeessa 14, kurittomia piti nuhdella, alakuloisia rohkaista ja heikkoja holhota ja pitkämielisyydellä kaikki. Rakentavia me olemme ainakin tässä työssä. Me rakennamme. Mitenkäs sinä Eero ymmärrät tämän rakentamisen kristittynä miehenä? Sä oot rakennusmies noin muuten, mutta miten sinä voit rakentaa toista? Otetaan nyt vaikka Lea siitä viereltä. Miten sä rakennat Leaa? Kovassa kurissa.
Siis lähinnä minä nyt ajattelen julistajan näkökulmasta, mutta myöskin kun me hoidamme toinen toisiamme. Että jos me tällä Jeesuksen tulemuksella ahdistamme toisemme semmoiseen kireään pyhityselämään ja kireään työskentelyyn. Minä nyt käytän itseäni esimerkkinä. Minulla oli nuorena vähän sellainen lähes pakko miele, että minä en voinut bussissa matkustaa ennen kuin olin kaikille jakanut lentolehtisen. Ja se oli joka kerta, kun menin johonkin, niin se tuntui, että jos nämä ihmiset menee helvettiin tai tämä bussi ajaa rotkoon, niin nämä on minun vastuulla. Ja se ei ollut helppoa. Minua jo kohta pelotti sitten nousta bussiin. Että ei tämmöiseen työtyyliin. Kyllä me haluamme innokkaasti tehdä Herran työtä ja värimme näyttää ja todistaa uskostamme ja kaikilla tavalla voittaa sieluja, mutta ei tällä voiteta tällä tyylillä sieluja. Niin että ei tämmöiseen, eikä sitten myöskään semmoiseen ylettömään kireään pyhitykseen, että Jeesuksen tulemus Raamatun mukaan on toivoa herättävä ja kannustava asia, niin sen pitäisi sitten myöskin meidän todistuksessamme ja asenteissamme olla tässä mielessä sielunhoidollinen.
Toisaalta se Jeesuksen odotus vapauttaa ihmisen myöskin tällaiseen toimintaan.